พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
-19 นาฬิกา 7 นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจและผมอิทธิพลปานจินดาครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานปิดการซื้อขายอยู่ที่ 1,320.69 จุดครับลดลงไป 1.51 จุดนะครับหรือ 0.11% ครับมูลค่าการซื้อขายก็ยังอยู่ที่ 7,212.37 ล้านบาทครับดัชนีสูงสุดไปแตะที่ 1,333.25 จุดและต่ำสุดอยู่ที่ 1,315.03 จุดครับ5อันดับมูลค่าซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ก็เป็นกอล์ฟนะครับอันดับ2เป็น BAM นะครับแล้วก็ STA Mint และอันดับ5คือ True นะครับดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ก็ลงไปเหมือนกันนะครับลงไป100กว่าจุดนะครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ครับลดลง 101.78 จุดนะครับหรือลงไป 0.41% ปิดที่ 24,474.12 จุด S&P 500ครับลดลงไป 23.10 จุดนะครับหรือลงไป 0.78% นะครับปิดที่ 2,948.51 จุดครับและดัชนี NASDAQ ครับลดลง 90.90 จุดครับหรือ 0.97% ปิดที่ 9,284.88 จุดนะครับสาเหตุครับที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบเมื่อวานนี้นะครับก็เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะฮะอาจจะนำไปสู่การทำสงครามทางการค้ารอบใหม่นะครับหลังจากที่วุฒิสภาของสหรัฐนะฮะผ่านร่างกฎหมายซึ่งอาจจะทำให้บริษัทสัญชาติจีนเนี่ยที่ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับนี่ก็เป็นความวิตกกังวลทำให้เมื่อวานดาวโจนส์ลงไป100กว่าจุดนะครับส่วนน้ำมันดิบครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตครับงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพิ่มขึ้น43เซนนะครับปิดที่ 33.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนครับส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น31เซนปิดที่ 36.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับทางด้านราคาทองคำตลาดโคเม็กครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนนี้นะฮะก็ลดลงเหมือนกันนะครับ 30.20 ดอลลาร์ปิดที่ 1,721.90 ดอลลาร์ต่อออนนะครับเมื่อวานนี้ครับมีข่าวต่างประเทศนะครับเป็นรายงานจากของ Financial Times นะครับที่บอกว่ารัฐบาลอังกฤษครับได้ออกพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนติดลบเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ฟังไม่ผิดครับออกพันธบัตรรัฐบาลที่ดอกเบี้ยติดลบนะครับโดยบอนด์ที่ออกใหม่นี่มีวงเงิน 3.75 พันล้านปอนด์นะครับอายุ3ปีแล้วก็อัตราผลตอบแทนที่ลบ 0.003% นะครับซึ่งหมายความว่าคนที่ซื้อพันธบัตรนี้เนี่ยจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าตอนที่ซื้อเมื่อถึงวันครบกำหนดถ่ายถอนในเดือนกรกฎาคม2023นะครับอันนี้ก็จริงๆ เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยมากนักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลของอังกฤษเนี่ยออกพันธบัตรรัฐบาลออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้อังกฤษก็เผชิญแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจอันเนื่องจากโควิด-19 เนี่ยนะฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกบอนตัวนี้มาแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยติดลบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังวิเคราะห์เรื่องนี้ชัดๆกับท่านผู้นี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับครับเป็นเรื่องแปลกนะฮะอาจารย์ที่ออกบอนดอกเบี้ยติดลบเนี่ยนะฮะ
ครับก็เคยมีหลายประเทศเคยทำนะครับแต่ว
่
าไม่บ่อยเท่าไหร่
แล้วมันจะจูงใจคนได้เหรออาจารย์ให้คน
เดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดนะฮะ
ครับ
เดี๋ยวเราไปสำรวจตลาดการเงินล่าสุดก่อนดีไหมครับ
ครับครับดีครับ
ครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับเมื่อคืนนะฮะ
ครับ
ปิดตลาดเนี่ยลงไป101จุด
ครับ
นะแต่ว่าข่าวดีก็คือดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกขึ้นมา100จุดนะฮะเร
ื่อง
หลักๆเนี่ยก็คงยังเป็นเรื่องเดิมคือกังวลความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนทางด้านการค้านะครับ
ครับครับ
แล้วก็ตัวเลขแรงงานก็ล่าสุดที่ออกมาก็แย่ลงอีกนะฮะคือเนื่องจากว่ามีการคาดการณ์ว่าคนจะมาขอรับไอ้สวัสดิการการว่างงานสัปดาห์เนี้ย
ครับ
อยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านรายนะฮะ
ครับ
แต่มันเพิ่มขึ้นไป 2.44 ล้านรายนะฮะก็เพิ่มขึ้นมา40,000 กว่าคนนะครับคือนอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือวุฒิสมาชิกของสหรัฐเนี่ย
ครับ
เขาก็ออกกฎหมายถอดหุ้นจีนสามารถมีอำนาจในการถอดหุ้นจีนเนี่ยออกจากตลาดหุ้นสหรัฐได้นะครับ
ครับ
ส่วนราคาน้ำมันเนี่ยก็ตอนนี้ยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ เพราะว่าหลังจากที่หลายประเทศล็อกดาวน์เนี่ยความต้องการใช้พลังงานและน้ำมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ครับ
ในขณะที่การทยอยลดกำลังการผลิตเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องหลังจากที่บรรดาประเทศโอเปกนันโอเปกได้ตกลงกันเอาไว้นะครับ
ครับ
วันนี้ก็มีการประชุมของสภาของประชาชนจีนนะฮะ
ใช่
ซึ่งก็ก่อนหน้านี้วันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ครับ
ทางรัฐบาลจีนก็บอกว่าปีนี้เขาจะไม่ประกาศเป้าหมายทางเศรษฐกิจคือปกติเนี่ยรัฐบาลจีนเขาจะประกาศเป้าหมายทางเศรษฐกิจว่าปีนี้จะโตเท่านั้นเท่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะป
ี
นี้เขาจะไม่ประกาศครับเพราะว่าเนื่องจากผลกระทบจากโควิด19นะฮะแต่ว่ามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาตรการการเพิ่มการจ้างงานอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะมีแผนชัดเจนในการประชุมสภาประชาชนวันนี้นะฮะแต่ว
่
าปกติสภาประชาชนเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องระยะยาวนิดหนึ่งนะ
ครับครับ
ครับก็อันนี้ก็เป็นต่างประเทศในประเทศเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดัชนีปรับขึ้นช่วงเช้านะฮะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมีการเทขายตลอดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลคงเตรียมจะต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ1เดือนซ
ึ่
งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันตลาดการเงินตอบสนองในทางบวกหรือทางลบนะฮะ
ครับก็ต้องรอดูครับ
ทีนี้ก็จะมาพูดเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหม
ครับ
ดอกเบี้ยพันธบัตรของธนาคารกลางอังกฤษ
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะ
ครับ
อันนี้มันเป็นพันธบัตรที่จะออกมาประมาณ 3.75 พันล้านปอนด์นะ
ครับใช่ฮะ
คือรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาก็เหมือนรัฐบาลไทยเหมือนรัฐบาลหลายๆประเทศทั่วโลกอ่ะคือก็ต้องทำงบประมาณขาดดุลก็ต้องกู้เงินจากประชาชนกู้เงินจากนักลงทุนนะฮะก็จะมาออกพันธบัตร 3.75 พันล้านดอลลาร์ไอ
้ปอนด์
3.75 ล้านพันล้านปอนด
์
อันนี้เป็นพันธบัตรอายุ3ปี
ใช่ครับ
นะฮะแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนติดลบ -0.003%
ครับอันนี้
หมายความว่าคนที่ไปซื้อพันธบัตรเนี่ยนอกจากจะไม่ได้เงินจากรัฐบาลแล้วเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้รัฐบาล
นั่นใช่ฮ
ะ
แล้วมันจะจูงใจให้คนไปซื้อยังไงฮะ
ก็จะจูงใจฮะจูงใจเพราะว่าเนื่องจากว่าในสภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยก็ต้องเรียนคุณอิทธิพลว่ามันก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นเนี่ยที่มันติดลบมากกว่าการถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ปลอดภัยกว่าเพราะว
่
ามันมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าต้องยอมเสียเงินให้รัฐบาลนิดหน่อย
อาจารย์ถามแบบทั่วๆไปเลยนะอย่างนี้ไปฝากแบงค์ไม่ดีกว่าเหรออาจารย
์เอาฝากแบงค์ก็จะมีความเสี่ยงไงฮะฝากแบงค์ก็จะแบงค์อาจจะล้มหรือแบงค์อาจจะมีปัญหาก็เงินอาจจะหายทั้งหมดเลยหรือถ้ามันเป็นเงินเยอะๆนะสมมติมีหลายๆล
้
านปอนด์หลายๆล้านบาทเนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็ไม่ค้ำประกันเนี่ยฮะคือระบบของการเงินของหลายประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะค้ำประกันใ ให้เงินจำนวนหนึ่งเท่านั้น
ครับ
ในระบบธนาคารอย่างของเรานี่ตอนนี้ล่าสุดก็คือค้ำประกัน5ล้านใช่ไหม
ใช
่สมมุติถ้าคุณมีเงินประมาณ1,000 ล้านอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยู่แล้วคือถ้าไม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปฝากที่แบงก์เนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วแบงก์มันล้มเนี่ยคือไม่ได้อะไร
คร
ับ ต้องไปเหมือนกับว่าต้องไปฟ้องรอชำระบัญช
ี
แต่ว่าถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยยังไงได้เงินต้นคืนแต่ว่า
อาจจะคืนน้อยหน่อยน้อยกว่าที่จ่ายไป
ใช่นิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าคุ้
ม
คือภาวะแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าปกติเนี่ยเวลารัฐบาลออกพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกไหมฮะ
คร
ับ แต่เนื่องจากเราก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยมันตกต่ำมากที่สุดในรอบ300ปี
ใช่ฮะ
ฉะนั้นเขาเลือกไม่ได้ที่จะไม่ใช้นโยบายนี
้
แต่การใช้นโยบายนี้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะ
ครับ
เพราะว่ามันเป็นนโยบายที่เหมือนผลักภาระไปในอนาคตก็คือว่าเวลาคุณกดดอกเบี้ยให้ต่ำหรือกดดอกเบี้ยให้ติดลบเนี่ยก็หมายความว่ากำลังผลักให้ทุกคนเนี่ยซึ่งมีเงินออมอยู่เนี่ยเอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณเอาไปซื้อพันธบัตรหรือเอาไปฝากเงินไว้ที่ธนาคารเนี่ยผลตอบแทนมันต่ำมากฉะนั้นมันจะกดดันให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืดเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดละคือถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะอัตราเงินเฟ้อมันจะติดลบไปเรื่อยๆและติดลบลึกขึ้นเรื่อย
ๆ
การที่มันติดลบมากๆเนี่ยเงินเฟ้อติดลบมากๆเนี่ยเป็นผลมาจากการที่คนเนี่ยไม่ยอมเอาเงินมาซื้อของ
ครับ
เพราะคาดว่าสินค้าในอนาคตเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆไงฉะนั้นพอเรากดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำหรือกดอัตราดอกเบี้ยให้ติดลบเนี่ยก็คือผลักให้คนเอาเงินเนี่ยมาซื
้อ
มาลงทุนมาบริโภคแต่อันนี้มันมีความเสี่ยงในระยะยาวซึ่งเวลาคนที่มีอำนาจตัดสินใจนโยบายทางการเงินเนี่ยมีแนวความคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีการแบบนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่คัดค้านเวลาสมมุติว่าธนาคารกลางจะตัดสินใจใช้นโยบายนี้หรือไม
่ครับ
ก็เหมือนกนง.ลดดอกเบี้ยเมื่อวาน
ครับ
3กับ4คนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องวิธีคิดที่ต่างกันละถูกไหมทีนี้กรณีของไทยเนี่ยจริงๆการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องลดอีกฮะคือถ้าไม่ลดอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะถามว่าเงินจำนวนมากในอังกฤษเนี่ยถ้าอังกฤษขายพันธบัตรติดลบเนี่ยดอกเบี้ยติดลบเนี่ยถามว่าเงินตรงนั้นมันจะมาไหนมันก็มาประเทศไทยมาเอเชียสิครับถูกไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าพันธบัตรของรัฐบาลไทยพันธบัตรของรัฐบาลในเอเชียมันยัง
ดอกเบี้ยดีกว่า
ดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะต่ำนะต่ำมากแต่มันก็ยังดีกว่าคิดง่ายๆให้ดอกเบี้ยครึ่งเปอร์เซ็นต์มันย่อมดีกว่าติดลบถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมฮะในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นกลไก
ครับ
ก็คือว่าพอดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษติดลบเนี่ยเงินมันไหลออกถูกไหมฮะ
ใช่
เงินมันไหลออกเกิดอะไรขึ้นฮะเงินปอนด์ก็อ่อนค่า
เงิน
ไงฮะคือเงินปอนด์อ่อนค่าลงไปส่งเสริมอะไรฮะส่งเสริมการส่งออก
ท่องเที่ยวส่งออก
ถูกต้องแต่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้นะโควิดตอนนี้ยังหนักอยู่แต่อย่างน้อยส่งเสริมการส่งออกเพราะว่าเงินปอนด์มันอ่อนลงไง
ครับ
พออ่อนลงปุ๊บมันเกิดการปรับสมดุลในอัตโนมัติ
คร
ับ ก็คือว่านำเข้าเนี่ยอังกฤษนำเข้ามันจะแพงมากในขณะที่ส่งออกมันจะถูก
ครับ
ถูกไหมมันก็จะช่วยประคองเศรษฐกิจขึ้นมาในขณะที่ประเทศที่เดินหน้านโยบายไม่ทันเกมเนี่ยก็ยังละล้าละลังจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยจะปรับอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม
่ครับ
ก็รับเต็มๆฮะรับเต็มๆก็คือว่า1คือนำเข้าอาจจะนำเข้ามากขึ้น
ครับ
เพราะว่าบาทมันแข็งไงเงินสกุลเอเชียมันแข็ง
คร
ับ ก็นำเข้าส่งออกก็น้อยลงได้น้อยลงเพราะว่าความสามารถการในการแข่งขันเชิงราคามันลดลง
ครับอาจารย์และนโยบายออกพันธบัตรอย่างนี้เนี่ย เมืองไทยสมควรไหมฮะที่จะทำนโยบายนี้
เมืองไทยไม่สมควรฮะ
ไม่สมควร
ไม่สมควรเพราะว่าเมืองไทยสถานการณ์มันไม่ได้แย่เหมือนอังกฤษจริงๆประเทศที่เคยทำนะ
ครับ
ญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิด
ครับ
ญี่ปุ่นเนี่ยเคยทำดอกเบี้ยติดลบ
ครับ
แต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นเลยคือฟื้นขึ้นมาได้บ้างสมัยอาเบะเนี่ยแต่ว่าผมเคยเจอผู้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น
ครับ
หลังจากที่ผมพ้นวาระบอร์ดแบงก์ชาติแล้วนะฮะแต่พอดีแบงก์ชาติเขาเชิญไปร่วมสัมมนา
ครับ
ก็ท่านก็มาบรรยายก็ท่านก็บอกว่ามันจำเป็นต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบในบางช่วงแต่ว่าญี่ปุ่นยังแก้ปัญหาเงินฝืดไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นนี่มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ครับ
เนื่องจากว่ามันมีประชากรผู้สูงวัยเยอะ
ครับ
แล้วก็โครงสร้างอีกอย่างนึงก็คือว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีเติบโตต่ำแต่บรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่นรวยขึ้นทุกวัน
อ
ันนี้ก็เป็นคือลงทุนอยู่นอกประเทศเนี่ยรวยขึ้นดีขึ้น
อ
ันนี้ก็มันก็เป็นผลจากความโครงสร้างที่มันเหลื่อมล้ำอ่ะนี่เป็นปกตินะ
ครับ
เป็นปัญหาหลายประเทศก็เป็นแบบนี้ครับ
แล้วถ้าประเทศอื่นๆทำนโยบายอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มันจะมี
ถ้าทำพร้อมๆกันเจ๊งกันหมดฮะ
ใช่ไหมฮะ
คือมันต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งก่อนแล้วก็แต่ประเทศนั้นมันจะต้องมีปัญหาหนักๆอ่ะเขาถึงตัดสินใจที่จะทำเพราะว่าจริงๆนโยบายแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ผมอธิบายไปแล้วเพราะว่าถ้าสมมติคุณกดดันให้คนที่มีเงินพอมีเงินออมอยู่บ้างเนี่ยเอาเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นในช่วง3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเขาเกษียณเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินออมไง
ครับ
อันนี้คือพูดง่ายคือกดดันให้เงินออมเนี่ยมันถูกผลัก
เอาเงินออมออกมาใช้อ่ะใช่ไหม
ใช่ใช่ถูกต้อง
แทนที่ว่าจะเก็บไว้มันก็ไม่มีเงินเข้ามาหมุนในระบบ
อันนี้มันเป็นกลไกของนโยบายการเงิน
ครับ
ถ้านโยบายกลไกของนโยบายการคลังมันก็อีกแบบหนึ่งถ้านโยบายการคลังเนี่ยก็หมายความว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณต้องไปเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้ากับคนที่มีทรัพย์สินเยอะ
ๆครับ
เราเอาเงินเนี่ยมาช่วยทำให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมฮะแต่ว่านโยบายการเงินแบบนี้เนี่ยมันมีคนได้คนเสีย คนที่ได้คือคนกลุ่มไหนทราบไหมคนที่มีเงินมากๆแล้วมันเป็นโอกาสของการลงทุนเพราะการลงทุนในสถานการณ์ที่พันธบัตรติดลบดอกเบี้ยติดลบเนี่ยด้านหนึ่งมันไม่ดีมันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เศรษฐกิจถดถอยหดตัวถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยคุณซื้อของถูกคือถ้ามันถูกพอเนี่ยมันเป็น investment ที่ถูกต้องเป็นการลงทุนที่มาถูกเวล
าม
าถูกทางก็เหมือนท่านธนินท่านประธานธนินคุณธนินบอกอ่ะ
ครับ
ถูกไหมอันนี้มันก็คือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ว่าคนที่ลงทุนเองเนี่ยต้องรับความเสี่ยงเองนะเพราะว่าคุณอาจจะซื้อทรัพย์สินได้ถูกซื้ออะไรต่างๆกิจการต่างๆที่มันล้มละลายที่มีปัญหาได้ถูกแต่ว่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเอาเองว่าเมื่อไหร่มันจะฟื้น
อ
ย่างสมมุติว่าผมสมมุตินะว่าห้างสรรพสินค้าในอิตาลีที่มิลานเนี่ยมันเจ๊งเลยแล้วมันขายดิสเคาท์ประมาณสัก 50%
ครับ
นี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะแต่นั่นหมายความว่าซื้อไปแล้วเนี่ยดิสเคาท์ 50% เนี่ย5ปีมันจะฟื้นไหมมิลานจะฟื้นไหมมิลานจะกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เหมือนกรณีห้างเซ็นทรัลที่ไปซื้อกลุ่มเซ็นทรัลไปซื้อห้างสรรพสินค้าในยุโรปอ่ะถูกไหม
ครับ
ก็ต้องมีคล้ายๆมีสายป่านที่ยาวพอที่จะอดทนให้มันฟื้นขึ้นมาถูกไหมแต่ว่ากรณีของเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยเขาอาจจะซื้อเร็วไปคือถ้าเขาไปหลังไปช่วงนี้หรือไปหลังจากนี้สัก6เดือนเนี่ยอันนี้จะเป็นการลงทุนที่แบบคุ้มค่าที่สุด
จะถูกกว่านี้ใช่ไหม
จะถูกกว่านี้เยอะถูกกว่านี้เยอะถูกไหม
ครับ
ใครๆก็จะมาถามขายให้อ่ะใช่ไหมฉะนั้นก็คืออันเนี้ยก็เป็นอีกอันนึงที่ผมห่วงและพูดมาตลอดก็คือมันจะเกิดฟองสบู่
ค
ือวิธีนโยบายแบบกดดอกเบี้ยต่ำมากๆพันธบัตรติดลบเนี่ยเงินมันจะไหลไปไหนทราบไหมฮะ
ครับ
ไหลไปตลาดหุ้นแล้วก็ไหลไปทองคำคือแทนที่คนเนี่ยมันจะเอามาลงทุนอะไรที่มันเป็นภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ย
ครับ
เงินมันจะง่ายกว่าที่มันจะไปลงทุนในตลาดการเงินไงฮะนั้นทองคำมันจะขึ้นไปอีกตลาดหุ้นบางส่วนมันจะขึ้นไปโดยที่แม้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานเพราะมันขึ้นไปจากเงินที่มันถูกปั๊มเข้าไปสู่ระบบ
อัน
นี้ก็คือกลไกหรือภาพที่มันอาจจะเกิดขึ้นท
ี
นี้พอปั๊มเยอะๆปั๊มเยอะๆเนี่ยแล้วเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงมันไม่ฟื้นจริงเนี่ยนะคราวนี้เกิดฟองสบู่แตกทีนี้มันซ้อนกัน2อันเลยนะฮะคือเศรษฐกิจเกิดวิกฤตจากการล็อกดาวน์ชะลอตัว
บ
วกกับฟองสบู่ในตลาดการเงินแตก
อ
ันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคือใกล้เข้าสถานการณ์1930ละแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะเพราะมันยังไม่แตกถ้าแตกเราจะแตกเมื่อไหร่หรือจะแตกหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงอ
ันนี้อาจารย์พูดภาพรวมของทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะของไทยนะ
ไม่เฉพาะของไทยใช่ไม่เฉพาะของไทยของไทยบางอย่างน่าจะมีปัญหาน้อยกว่าของไทยน่าจะรับมือได้บางอย่างน่าจะรับมือได้ดีกว่า
ครับ
ฮะคือแต่อันนี้ผมพูดถึงภาพรวมของโลก
ครับ
ภูมิภาคที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือละตินอเมริกาเพราะว่ามันมีทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางการเมืองคือบราซิลเนี่ยที่มันยุ่งเนี่ย
ครับ
เพราะเขาเล่นกีฬาสีถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองของบราซิลเนี่ยฮะ
ครับ
คือประธานดีคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายขวาจัดเป็นอดีตนายทหารที่เคยร่วมรัฐประหารแต่เขาขึ้นมาในสถานการณ์ที่ลูล่าซึ่งเป็นอดีตประธานดีที่ได้รับความนิยมมากแต่เป็นฝ่ายซ้ายนะฮะเคยเป็นประธานดีมา2สมัยลงเลือกตั้งแต่ว่าโดนข้อหาในคดีทุจริตอะไรบางอย่างแล้วถูกจับก่อนที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเพราะว่าเนื่องจากคะแนนนิยมสูงมากมันก็เลยเกิดปัญหากันไงฮะเพราะว่าตัวประธานดีเนี่ยมาอีกจากฝั่งนึงแล้วผู้ว่าการรัฐในรัฐต่างๆเนี่ยมาจากพรรคของลูล่าฉะนั้นเวลาจะสั่งนโยบายแล้วก็ดำเนินการไม่ได้แล้วมันเล่นกีฬาสีเหมือนประเทศไทยนี่เลย มีม็อบมีอะไรแบบสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์เสื้อสีชัดเจนอ่ะ
ก็เห็นประธานาธิบดีก็ออกไปประท้วงกับเขาด้วย
ฮะใช่ใช่ใช่ก็อันเนี้ยมันจะ
เป็นเรื่องของฝ่ายขวาจัดกับซ้ายจัดใช่ไหมครับ
เป็นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องแนวคิดทางการเมืองส่วนหนึ่งก็เป็นการเรื่องแย่งชิงอำนาจกันผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าบราซิลเนี่ยแซงทุกประเทศเลยขึ้นมาติดเชื้ออันดับต้นๆเลยแล้วคนตาย
เยอะด้วย
ขึ้นเยอะเลยใช่ครับทั้งที่เป็นประเทศที่มีระบบบางอย่างเนี่ยดีกว่าหลายประเทศในละตินอเมริกา
ครับทีนี้ในส่วนของเศรษฐกิจที่อาจารย์ว่าห่วงละตินอเมริกานี่ก็คือตัวบราซิลนี่ใช่ไหมฮะเศรษฐกิจของบราซิล
คือห่วงเศรษฐกิจละตินอเมริกาเนี่ยห่วงหลายประเทศทีนี้อเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับละตินอเมริกามากขึ้น
ครับ
ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่มันมีการดำเนินนโยบายเขตเศรษฐกิจเสรีทวีปอเมริกานะฮะ
ครับ
แล้วสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยปล่อยกู้ในละตินอเมริกาเยอะฮะตอนที่มันเกิดวิกฤตการหนี้สินละตินอเมริกาเนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนปีทศวรรษ1980เนี่ยนะฮะเกือบจะทำให้ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยล้มเลยนะฮะหลายธนาคารเลยโดยเฉพาะ Citibank Citigroup หรือ Citibank เนี่ยตอนปี1980เนี่ยผมเคยทำงาน Citibank ผมทราบดีเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารในยุคนั้นนะเขาก็อยู่ต่อมาใช่ไหมฮะเขาก็มาเล่าให้ฟังโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วเวลาทีมวิจัยของ Citigroupทำวิเคราะห์เศรษฐกิจละตินอเมริกาเนี่ยต้องทำลึกมากนะคือต้องทำทั้งการเมืองโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรเพราะว่าเกือบจะล้มเพราะละตินอเมริกาไปปล่อยกู้แล้วมันไม่ได้รับการชำระคืนน่ะจำอาร์เจนตินาได้ไหมที่ประกาศ เดบต์โมราทาเรียมการพักชำระหนี้คือชักดาบเฉยๆเลย
ครับใช่ใช
่ครับ
ก็อาร์เจนตินาก็ยังไม่ฟื้นมั้งฮะอาจารย์ตอนนี
้ไม่ฟื้นฮะไม่ฟื้นเพราะว่าอะไรทราบไหมเพราะว่าผลจากการทำนโยบายประชานิยมแบบไม่บัญญะบัญญังเนี่ยฮะแล้วมันก็คนมันก็เหมือนกับว่าความเหลื่อมล้ำสูงแล้วก็พอมีผู้นำที่มาช่วยเหลือเขาก็กลายเป็นผู้นำที่หาประโยชน์ในทางผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองและเศรษฐกิจมันก็เลยสังคมมันก็เลยแย
่ครับครับจะมีอีกประเด็นหนึ่งจะชวนอาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับมันมีรีพอร์ตของ Greenpeace นะฮะชื่อ How Tech Companies and Helping Big Oil Profit from Climate Destruction นะครับอาจารย์ก็คือเขาพุ่งเป้าไอรีพอร์ตตัวนี้มันพุ่งเป้าโจมตี Google Microsoft แล้วก็ Amazon นะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเนี่ยว่าบริษัทเหล่านี้ไปให้บริการด้าน AI กับ Warehouse ให้กับ Shell เอ่ย BP Exxon Mobil นะฮะในการค้นหาน้ำมันและขุดเจาะน้ำมันและก๊าซของทั่วโลกเนี่ยทีนี้มันไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะฮะอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มองยังไงเนี่ยครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
ครับ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วเราก็อาจจะมาเทียบเคียงกับกรณีเมืองไทยได
้น
ะแต่ว่าด้วยบริบทที่ต่างกันนะฮะ
ครับ
คือกรีนพีซเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นองค์กรไร้พรมแดน
ครับ
คือมันไม่พูดถึงผลประโยชน์แห่งชาติแต่พูดถึงผลประโยชน์ของมนุษยชาติ
ครับ
โดยจับประเด็นไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง climate change ถูกไหม
คร
ับ
ครับใช่
ทีนี้ถ้ามองในแง่แนวความคิดเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือขบวนการซ้ายใหม
่
new left อ่ะ
new left
คือถ้าคุณไม่เป็น left เนี่ยไม่เป็นซ้ายเนี่ย ค
ุ
ณไปทำงานกินพีชไม่ได้ คือคุณต้องคิดแบบฝ่ายซ้ายอ่ะแต่มันเป็น new left คือมันฉะนั้นแล้วมันทำแบบมืออาชีพแต่ว่าถามว่าในเชิงที่มันจะกระทบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบอะไรหรือไม่เนี
่
ยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันทีนี้เวลาเรามีอยู่สั้นฉะนั้นผมพูดเร็ว
ๆ
แล้วถ้ามันไม่พอเนี่ยเราขยายความพรุ่งนี้ได้เพราะว่าประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นใหญ
่ต้องเป็นวันจันทร์นะอาจารย์เพราะพรุ่งน
ี้เป็นวันจันทร์ใช่เป็นวันจันทร
์ได้ได้
ใช่พูดถึง
ได้อาจารย์เกินไว้หน่อยก่อนก็ได้ครับ
กินพีชเนี่ยเขาออกรายงานอันนี้ฮะ
ครับ
How tech company are helping big oil profit from climate destruction
ครับ
ซึ่งรายงานอันนี้เนี่ยถ้าเราจะเข้าใจรายงานอันนี้นอกจากอ่านรายงานอันนี้แล้วนะ
ครับ
ต้องไปอ่านที่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่า ocean declaration ocean declaration เนี่ยมันจะเชื่อมกับ ocean treaty ของ UNหน่วยงานของสิ่งแวดล้อมของ UN เนี่ยคือถ้าเราไปอ่านคำประกาศเรื่อง Ocean Declaration เนี่ย
ครับ
เราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นคล้ายๆความมุ่งมาตรปรารถนาที่ดีกับโลกมากเลยแต่ว่ามันจะต้องไปอยู่บนพื้นฐานที่ว่าต้องไปคิดว่าโอ้ถ้าทำขนาดนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อธุรกิจต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับทะเลยังไงซึ่งบริษัทน้ำมันบริษัทขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทะเลถูกไหม
ใช่ใช่
เกี่ยวข้องกับมหาสมุทร
ครับ
เพราะว่าถ้าผมขออนุญาตที่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามันจะให้ภาพชัดมาก
ครับครับ
คือเขาใน Ocean Declaration เนี่ยมันเขียนไว้อย่างนี
้ครับ
We are calling upon all governments and leaders to act together to create a network of ocean sanctuary across our blue planet encompassing at least 30% of the world ocean by 2030 อันนี้หมายความว่าเขาขอเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกผู้นำทั่วโลกเนี่ยร่วมมือกันในการสร้างให้มหาสมุทรเนี่ยเป็นเขตสงวนเหมือนเวลาเราบอกเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าเขตสงวนสิ่งแวดล้อมในป่า
ครับ
เป็นเขตสงวน 30% เข ขตสงวน 30% ของ2030 2030นี่ก็คืออีกประมาณ20ไอ้ประมาณ10ปี
10ปี
ถ
ู
กไหม
ครับ
10ปีนี่หมายความว่าเรือรบที่เพ่นพ่านอยู่ตามมหาสมุทรเรือขุดเจาะน้ำมันเรือขนส่งโดยสารอะไรที่มันไปรบกวนทะเลอ่ะ
ครับ
คือรบกวนสภาพแวดล้อมเนี่ยขอให้หยุดและให้มีพื้นที่อย่างน้อย 30% ของโลกคือมันเป็นคำประกาศที่ทะเยอทะยานมากอ่ะ
ครับ
ที่จะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกและมนุษยชาติถูกไหม
ครับ
แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดประเด็นกับธุรกิจขนาดใหญ
่ครับ
ที่มันไปเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรถูกไหมฮะซึ่งก็คือล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวรีพอร์ตที่บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ไอ้เทคคอมพานีที่ไปช่วยบริษัทน้ำมันหรือบริษัทขุดเจาะน้ำมัน
บ
ริษ
ั
ทก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็ที่โดนก็มี Google Microsoft Amazon
ครับ
แต่ว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยออกมาตอบโต้แล้วนะฮะ
คือ
ออกมาชี้แจงออกมาชี้แจงอย่างที่ชี้แจงดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น Google
ครับ
นะ Google บอกว่าจะยกเลิกสัญญากับบริษัทน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่เป็นการใช้เครื่องมือทางด้าน AI ของ Google ในการไปทำการลงทุนหรือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะการทำอะไรที่มันทำลายสิ่งแวดล้
อม
ของทะเลและมหาสมุทรอ่ะ Google เขารีบประกาศตรงนี้ก่อนเลยนะเพราะว่าโดย Google เองเนี่ยต้องเรียนคุณอิทธิพลและท่านผู้ฟังว่าอุดมการณ์ของการตั้งบริษัทเนี่ย
ครับ
มันก็เป็นอุดมการณ์แบบมีความเป็นซ้ายนิดๆอยู่แล้ว
คุณ
อิทธิพลแล้วก็ท่านผู้ฟังลองคิดดู Google Search เนี่ยฟรีป่ะ
ครับ
ฟรีป่ะ
ฟรีฮะ
YouTube ฟรีมั้ย
ครับมีทั้งเสียตังค์ด้วยมีทั้งฟรี
แต่ว่าส่วนมากคือฟรีถูกมั้ย
ครับ
แล้ววิธีการทำธุรกิจโมเดลทางธุรกิจคือยังไงไม่ได้เอาไปทั้งหมดถูกไหมก็คือว่าใครไปโพสต์แล้วก็มีคนดูเยอะๆชมเยอะๆแบ่งกำไรให้เราถูกไหม
ใช่ใช่
มันก็คือ collect มันก็คือแนวความคิด collective capital ไง collective capital เนี่ยถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันไม่ใช่ทุนนิยมแบบเดิมแต่มันเป็นทุนนิยมที่คุณระดมทุนมาจากมวลชน
ครับ
มันเป็นวิธีคิดที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได
้ครับ
ฉะนั้น Google เนี่ยออกมาตอบสนองกินพิษก่อนใครเลย
ครับ
แต่ว่า Amazon กับ Microsoft เนี่ยตอบสนองคนละแบบนะ
ครับ
อย่าง Microsoft เนี่ยเขาตอบโต้ว่าทางบริษัทเนี่ยได้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเห็นว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาก๊าซคาร์บอนและทุกคนต้องทำอะไรมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ในอนาคต
ครับ
ตอบไม่ตรงประเด็น
ตอบไม่ตรงประเด็น
แต่ว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาสิ่งแวดล้อมและจะจริงๆ Microsoft ก็ช่วยเรื่องลดคาร์บอนเยอะเพราะว่าไอ้ธุรกิจไฮเทค IT ทั้งหมดเนี่ยออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันช่วยลดการใช้พลังงานอยู่แล้วซ
ึ่
งเมื่อลดการใช้พลังงานเนี่ยมันก็จะพลังงานที่มันเป็นพลังงานฟอสซิลอ่ะเพราะคุณเดินทางน้อยลงถูกไหมเวลาคุณใช้ออนไลน์เนี่ย มันก็แก้ปัญหา global warming อยู่แล้วส่วน Amazon เนี่ย Amazon เนี่ยกินพีชเขากล่าวหาว่า Amazon Web Service เนี่ยค
ุ
ณไปดึงข้อมูลจากคลาวด์เนี่ยไปส่งให้บริษัทน้ำมันหรือบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เพื่อเอาไปวางแผนทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้คนใช้เยอะๆอะไรเงี้ย
มันกล่าวหากันเกินไปป่ะอาจารย์อย่างเงี้ย
บางอย่างก็เขาเรียกว่ามันล้ำความสมดุลนะคือมันไปลุกล้ำความสมดุลมากไป
ครับ
ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมพยายามคิดเนี่ยโมเดลเศรษฐกิจดุลยธรรมเนี่ยคือความสมดุลเพราะว่ากินพีชเนี่ยเขาต้องการปกป้องสิ่งแวดล้อมถูกไหมเขาต้องการดูแลคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติคือเขามองไปในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน
ครับ
แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าคนในปัจจุบันก็สำคัญไงคือถ้าคุณไป ไปทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วมันเกิดต้นทุนทางเศรษฐกิจมากเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาก็ทำให้คนยากจนเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยฉะนั้นความทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีดุลยภาพมีความสมดุลผมใช้คำว่าดุลยธรรม
ค
ือเป็นธรร
ม
เพราะว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่มันไม่ใช่การกระจายความเป็นธรรมหรือการจัดสรรทรัพยากรเฉพาะ
ค
นที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะ
ครับ
เพราะมิติของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือระหว่างคนรุ่นนี้กับคนอีก50ปีข้างหน้ากับคนอีก100ปีข้างหน้าถูกมั้ย
ครับ
ว่าเขาจะรับมรดกอะไรจากคนในรุ่นนี้
จากเรา
ใช่มันประโจทย์มันมีหลายมิติและจริงๆถ้าเอาวิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาสวมเนี่ย มันจะสามารถพยายามคำนวณเป็นเชิงปริมาณให้ได้อย่างสมมุติว่าคุณพยายามจะแก้ปัญหาเรื่อง global warming ทำให้โลกมันดีขึ้นทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่มันเกิดต้นทุนกับคนในแอฟริกายังไงเกิดต้นทุนยังไงกับคนจนเมืองในยุโรปหรือคนจนเมืองในสหรัฐ
ครับ
โดยระบบการคิดที่มันเป็นซิสเต็มอ่ะมันจะทำให้ช่วยเราทำให้อธิบายได้ฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะมีแผนนโยบายทางเศรษฐกิจเหมือนที่หลายประเทศทำข้อตกลงปารีสเนี่ยมันต้องไปคำนวณไปวิเคราะห์ไปทำวิจัยมาแต่มันก็จะมีบางคนที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์ค่อนข้างมากก็จะปฏิเสธความรู้พวกนี้เลยอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็จอร์จ W. บุชเนี่ยบอกไม่ค่อยเชื่อเรื่อง global warming ถูกไหมเพราะว่าเขามีผลประโยชน์จากธุรกิจพลังงานที่มันเป็นฐานสนับสนุนทางการเมืองเขาอยู่ฉะนั้นไม่แปลกที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมไม่สนใจข้อตกลงปารีสว่าด้วย global warming ใช่ไหม
ครับเอาละครับเดี๋ยวรายละเอียดจะคุยกันต่อวันจันทร์นะฮะอาจารย
์บางเรื่องสามารถคุยต่อได้เพราะมันจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้การเวลาในการทำความเข้าใจอ
ย่างเช่น Ocean Declaration ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะอาจจะต้องคุยวันจันทร์ต่อนะครับอาจารย์ครับ
ได้ครับได้ครับ
ขอบพระคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19